In supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene cibis in legalibus cibum tebe duodene sedat sum